Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U Leskovcu je 5. oktobra otvoren festival Leskovački dani muzike. O njegovom programu razgovarat ćemo sa Biljanom Miljković, direktorkom muzičke škole Stanislav Binički iz Leskovca i direktorkom festivala. Moji sagovornici bit će i Maja Cakić, umetnički direktor festivala, kao i pijanista Kemal Gekić, koji je nastupio na prvoj koncertnoj večeri. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U utorak 5. oktobra i Leskovac je postao festivalski grad. 13. Ledamus, Leskovački dani muzike, otvoren je koncertom čuvenog pijaniste Kemala Gekića, čiji je nastup privukao veliku pažnju festivalske publike. Koji će programski sadržaj obeležiti ovogodišnji festival, razgovarali smo sa Biljanom Miljković, direktorkom muzičke škole Stanislav Binički iz Leskovca i direktorkom festivala.
U zvuku muzike razgovaramo danas i sa Biljanom Miljković, direktorkom muzičke škole Stanislav Binički, ali i direktorkom festivala Ledamus, koji je otvoren koncertom Kemala Gekića 5. oktobra. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ove godine, od 5. oktobra do 10. novembra, zapravo festival Ledamus ima svoj jedan ritam trajanja koji je od pre nekog vremena obuhvata širi jedan vremenski period, što opredelili ste se za koncept da koncerti nisu svako veče, već da Ledamus na neki način publici u Leskovcu i festivalskoj publici koja dolazi iz okolnih gradova da mogućnost da prosto ležernije, da tako kažem, dolaze na koncerte, da ne moraju da se fokusiraju na jedan kratak vremenski period da dolaze. Pa evo da predstavimo za početak i sve ono što će publika festivala imati prilike da čuje i vidi do 10. novembra.
Da, za ovaj koncept našeg festivala odlučili smo se posle 10 godina postojanja, čak smo i pomerili datum da ga sve festival prebaci, da ne bude vezan za Svetski dan muzike 21. jun, nego prebacimo u jesenjim mesecima, jer mislimo da je to jedan pogodniji period da naši sugrađani uživaju u ovim u lepim koncertima i u dešavanjima koja eto donosi mir na jesen. Koncept formiranja koncerta na 5 do 7, 10 dana su nametnuli i sami umetnici, jer znate da je jesenja bogata u našem području Srbije sa festivalima, pa smo onda tako malo napravili pauze, a i publika, znate kako, koncert za koncertom, ovo nije Beograd, milionski grad, ipak je Leskovac manji grad, i tako da imamo ljude koji bi još želeli sve koncerte da proprate, a mislim da je neumesno dolaze svaki dan na koncert. Nemamo mi takvu tradiciju, kažem vam, ipak je manja sredina i ovako se ispostavilo da je najbolje, kao što smo sada malo ono proširili, a i nekako i ovaj COVID nam ide nametnuo nam je drugačiji ritam života i drugačiju priču, da malo to razredimo i da pravimo to u skladu sa svim propisima koji nalažu.
Da pomenemo i neka imena umetnika koji nastupaju ove godine na Ledamusu.
Ja moram da se osvrnim, da kažem da Leskovački dani muzike se pre svega krenuli da rade osvrnući se na ono što Leskovac ima, a to su Leskovački ansambli, kamerni orkestar Amoroso, dečiji hor Zvezdice i vokalna grupa Libero. To je ono što posjeduje Leskovac. To su naši stalni sadržaji na svakom festivalu. Ove godine, nažalost, Zvezdice neće učestvovati zbog situacije u kojoj se nalazimo, a vezano je za dečije pevanje, i to smo jednostavno iz predostrožnosti stavili ad acta za ovu za ovaj Ledamus. Naravno, nadamo se da će možda već dva koncerta na sledećem Ledamus, jer nam strašno nedostaju Zvezdice. Pored tih leskovačkih ansambala, mi uvek imamo gostujuće umetnike, što iz zimnje, regiona, a i svetske umetnike. Kao što ste napomenuli, nama je festival otvorio Kemal Gekić, svetski priznati umetnik, jeste možda sa naših prostora, ali o njemu ceo svet zna. Pored njega, gostovaće nam Sreten Krstić, koji isto radi i deluje na isto malo širem području Evrope, čak i sveta. On je poznati i priznati violinista. I on će nam doći sa u sklavirsku pratnju Nataše Isić. Dolazi nam Dejan Gavrić, isto iz Nemačke, i on je naš... on je iz Srbije, ali eto deluje na prostorima Nemački. To su nam umetnici koje nam dolaze sa strane. Ono što iz naših podneblja, Kragujevački orkestar akordeonista, i to je jako lep, koji imaju savršen program. Ja sam, mislim, slušali smo njihove koncerte i odlučili se da na sceni imamo jedan orkestar harmonika. Sad u kom će broj oni doći, to ne znamo zbog situacije u kojoj se nalazimo. Pored njega imamo još, naravno, festival završavamo sa Vladom Miloševićem. On je naš sugrađanin, uvek se odaziva pozivu, dovodi nam svoje prijatelje, umetnike u naš grad, učestvuje u stvaranju Ledamusa, ali ove godine Vlada odlučio da napravi jedan recital. Svi imaju potrebu da se malo onako iskažu u ovim trenucima kad je jedna godina za nama, kad se nije sviralo i radilo, pa je eto, Vlada je se ove godine opredelio za recital. Imaćemo i jazz večer, gde će nam doći naš bivši đak koji ima svoj već bend i u veliko nastupa na svim jazz festivalima, Bojan Cvetković bend se zove, tako da smo eto obuhvatili bivše učenike, leskovačke umetnike, svetski priznate umetnike, i nadam se da nisam nešto propustila u celom festivalu. Svakako, sve ono što smo planirali, ja se samo nadam da ćemo realizovati.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Bili ste hrabri i niste odustali od festivala i ove godine Ledamus, možemo da kažemo, ima taj svoj već prepoznatljivi karakter. U okviru Ledamusa bit će održane i tribine, a također ste uveli i lep projekat razgovora sa umetnicima posle koncerta. Šta je značajno uopšte u ovim programima?
Tribina je svakako značajna za sve one koji se bave muzikom. Imamo jako veliku muzičku školu, imamo veliki broj upošljenika i svakako bilo koja tema na tribini jako je zanimljiva našim profesorima, i to možemo lepo podvedemo pod stručnim usavršavanjem naših upošljenika, jer svaki festival treba da ostavi nekog traga, neko novo iskustvo i neku novu priču mojim kolegama koji se bave muzikom, jer jednostavno mi smo uvek spremni da se usavršavamo. Tribinu koju smo planirali vodić Ivana Medić, ona je isto naš bivši đak škole, inače radi u Srpskoj akademiji nauka, i jako je spremna da uvek neku novu temu dodirne i predstavi nam i približi. Što se tiče razgovora sa umetnicima, moram da kažem, Maja Cakić je tu ideju onako plasirala prošle godine, da mi krenemo da Maja Cakić je inače isto rukovodilac Ledamusa, kao ideju da mi malo porazgovaramo i da te umetnike približimo učenicima, profesorima i sve one koji su zainteresovani da čuju kakav je put jednog umetnika, i da nije samo krajni produkt saslušati koncerta. Kad vi čujete nešto umetniku, imate još bolji doživljaj i više upamtite to samo izvođenje, povežete sa nekim sitnicima koje će oni reći, a i druga stvar, imaju jako korisne stvari, ispričuju nam njihova iskustva iz sveta, i to je jako bitno da na jednom mestu razmenimo iskustva nekog umetnika koji ima šansu da vidi eto svetske metropole, i mi ovdje u Leskovcu koji jednostavno možda ne možemo da dotaknemo te scene, a opet može da nam se približe kroz takve razgovore.
To bude i svojevrsni master klas, možemo tako da kažemo, za profesore, prosto da saznaju ta nova iskustva, jer svaki umetnik ima neke nove koncepte, nove ideje, i prenese ono što su tendencije vremena u kome se danas interpretacija gradi. Ono što je lepo jeste da u publici vidimo i učenike muzičke škole Stanislav Binički, što znači da ih i vi kao direktor, ali i njihovi profesori upućuju na Ledamus kao mesto gde mogu zapravo da steknu ta nova iskustva, pre svega slušalačka, a potom i prosto druge neke koncepte koje dolaze iz oblasti teorije ili te komunikacije sa predavačima.
Naravno, Ledamus je, jesu Leskovački dani muzike, ali su organizacije muzičke škole. Sve što se dešava u školi je dostupno našim učenicima, i mislim da sve mi ovo radimo kako bi ostavili neki trag njima za ćemo da prođemo jednog dana, ali ostaće taj festival i nadam se da će ti učenici preuzeti, postaće mislim završit će te škole i preuzeti inicijativu da možda oni rade tako nešto i da nastave nekim drugim, možda još modernijim putem, ali svakako koncerti su praksa naših učenika da dolaze. Možda ovih dana na Ledamusu vidjet ćemo kako će se situacija dešavati. Nisam htjela mnogo da insistiram, jer znate kakvom je trenutna situacija. Ali svakako bili su prisutni i bit će tek na koncertima. U jednom trenutku smo razmišljali da ih možda i volonterski uključimo u ceo projekat, ali mislim da sada nije vreme za to.
To je svakako odlična ideja za neke buduće godine kada pandemija bude prošla. Ledamus nije jedini projekat koji organizuje muzička škola.
Pa da, kad budemo sad završili Ledamus, očekuje nas još jedan festival, a to je internacionalni festival gitare, koji se tradicionalno kod nas već 16 godina održava i to je znači, baš onako festival koji dugo godina traje. Prvih 10 je bilo svake godine, a posle 10. je bijenalno išlo. Pratili smo republičko takmičenje u Srbiji, pa smo, ako ima disciplina gitare te godine na republičkom, i svake sledeće. Jednostavno, negovajući pedagoške iskustva i razmenjivajući pedagoške iskustva naših kolega, učenika, i uvek smo stavljali tu platformu i scenu da deca mogu da nastupe, da se nagrade, da se malo, da im se da malo vetar u leđa. Tako da nam taj festival stoji kao još nerealizovan, ali se nadam da ćemo do kraja godine uspeti. Nadam se boljoj situaciji za takmičenje učenika.
Evo, Ledamus je u toku. Očekujete i ove godine zaista interesantne umetnike. Kolika je odgovornost i škole kao organizatora? Škola sada postaje i počinje da se bavi i nečim sasvim drugačijim, mada već imate dugogodišnje iskustvo. Koliko su i profesori same škole uključeni u sve to?
Ledamus ima svoj organizacioni odbor, a organizacioni odbor je povezan sa celom školom, jer su to naše kolege, i naravno uvek pitamo da li imaju neki predlog, neku želju za sledeću koncepciju nekog festivala. A i moram samo da kažem ovako, kad nam umetnici dolaze, već nekako po preporukama se sklopi sledeći festival. To druženje, jer kažem vam, pored koncertne delatnosti nije samo svirati, nego družiti se, odraditi neki master klas sa đacima, kao što se radi i što se sve upoznaju se ljudi, šire se iskustva i nekako sam sledeći Ledamus postane delimično pripremljen. A odgovornost je na svima nama i uspjeli smo do sada da zadovoljimo sve apetite naših upošljenika, šta su pomislili, šta mogu, jer svako od nas ima neke dodirne tačke sa nekim, pa tako eto, stižemo do tih poznatih imena. A i naravno moram da pohvalim da smo jako u saradnji sa pojedinim ljudima iz Beograda koji nam daju smernice, koji poštuju naš festival. Mogu da pomenem Mimu Lazarević koja nam jako pomaže u realizaciji, pa i vi Aleksandra ste uvek tu za nas i još par ljudi koji su tamo tu da nam se nađu ili daju neke tople preporuke ili ako ništa drugo da vršimo razgovor pre sama organizacija, mislim pisanje projekta kako bi se to snašli u celoj situaciji, jer dostupnost umetnika je mnogo veća u Beogradu nego u Leskovcu, a mi o tome ne možemo da znamo ako smo u Leskovcu, moramo ipak pratiti to što se dešava u našem glavnom gradu.
Prošle godine kad sam bila na Ledamusu pominjali smo novu koncertnu dvoranu, dokle je stigla ta priča?
Žao mi je što moram da kažem da je to stalo sa COVID-om, jer smo mi to martu kad je lockdown bio svima nama imali neka obećanja i neke velike priče. Trebalo je da se krene sa tim. U jednom trenutku mislim da sam godinu dana razmišljala da je neumesno uopšte pričati o tome u ovakvoj situaciji. Tako da jedina naša opcija ostaje da baš sa ovim sadržajima Ledamus i svih ostalih stvari koje Leskovac posjeduje se nametnemo, da nekako budemo Srpska prestonica kulture 2023. da bi možda dobili neka sredstva i krenemo sa tim projektom, jer je jako značajno da Leskovac to ima. Leskovac ima i festivale i dešavanja, stvarno na svakom umetničkom polju imate šta da vidite, to može svako ko dođe sa strane da primeti i mislim da bi tako jedna bitna stvar, koncertna dvorana ili kako već multisala koju ćemo napraviti za sva dešavanja je jako potrebna gradu. Za sada nemam neke ohrabrujuće vesti, ali ne gubim nadu nikada.
Tako i treba. Da najavimo i sledeći koncert koji će publika Ledamosa imati prilike da čuje.
Sledeći koncert je vokalna grupa Libero. U vokalnoj grupi Libero su mahom nastavnici iz muzičke škole Stanislav Binički. Oni neguju tradiciju lepog pevanja. Mislim da su bili sada, bili su u stvari, ne mislim, znam da su dobili nagradu na Mokrančevim danima. Lepo prezentuju našu školu i naš grad.
Evo poziv i za publiku festivala ovde u Leskovcu, ali i u okolnim gradovima da dođu i da čuju ansambl Libero, koji se već pozicionirao negdje i postaje prepoznatljiv po svom načinu pevanja. Biljana, hvala što ste odvojili svoje vreme i govorili za emisiju Susretanja.
Hvala i vam, Aleksandra.
Danas u susretanjima smo u zvuku interpretacija pijaniste Kemala Gekića. Slušamo muziku iz arhive Radio Beograda. Govorimo o Ledamusu, a značajnu ulogu u njegovoj organizaciji ima i Maja Cakić, umetnički direktor festivala, ali i umetnički rukovodilac ansambla Amoroso, koji aktivno učestvuje i na festivalskoj, ali i na koncertnim scenama u zemlji i inostranstvu.
Posle uspešnog koncerta Kemala Gekića razgovaramo i sa Majom Cakić, koja direktno učestvuje u organizaciji festivala Ledamus, a takođe je već i slušaoci Radio Beograda prepoznaju kao, možemo da kažemo, umetničkog rukovodioca ansambla Amoroso. Majo, neposredno pre nego što je počeo Ledamus, imali smo prilike da u medijima vidimo da je orkestar Amoroso imao uspešan koncert u Somboru.
Tako je, mi smo krenuli krajem septembra sa našom koncertnom sezonom. Prvi koncert smo održali 27. septembra u Leskovcu. Bilo je lepo vreme, pa smo koncert držali na otvorenom zbog ovih epidemioloških mera i publika je baš uživala. Imali smo stvarno divan koncert u Leskovcu. Nakon toga smo gostovali u Somboru na poziv Kulturnog centra Laza Kostić iz Sombora. I prvi put smo se predstavili somborskoj publici, bilo je veoma, veoma lepo, mislim da smo uspostavili odličan kontakt sa publikom i nadam se da ćemo ponovo gostovati u Somboru.
Šta Ledamus znači i za Amoroso i uopšte za grad Leskovac, ali i za muzičku školu Stanislav Binički, koji je organizator celog ovog divnog festivala?
Pa mi smo, Leskovac je nije veliki grad i mi smo svi veoma povezani i sve ovo što ste me pitali je veoma povezano. Dakle, prvo je muzička škola koja je centar muzičkog života u našem gradu i, kako vi to kažete, žila kucavica muzike u Leskovcu. A onda smo u nekom trenutku osnovali kamerni orkestar Amoroso koji je ušao u svoju 20. koncertnu sezonu i moram da kažem da je meni stvarno došlo onako na pamet ideja kad već imamo tako dobru muzičku školu, kad imamo Amorozov orkestar, kad imamo gradski dečiji hor Zvezdice, da imamo i sadržaje koji mogu da budu uvek na festivalu. To je 2009. godine kad je festival počeo, bila je neka svetska ekonomska kriza najavljena i stalno smo bili plašeni nekim krizama i onda smo mi poželili da napravimo nešto lepo, a nešto što će moći da opstane i u dobrim i u lošim vremenima. Evo 13. godina kako Ledamus postoji i izgleda da je to se lepo primilo i pored leskovačkih ansambala koji uvek sviraju na Ledamusu, imamo i predivne gosti iz čitavog sveta i naše zemlje iz regiona. Eto, sinoć smo imali priliku da čujemo velikog Kemala Gekića, tako da Ledamus mislim da je ispunio tu svoju neku misiju kad je u pitanju umetnička muzika u našem gradu.
Koliko je važno da je Amoroso podeli scenu sa festivalskom publikom?
Veoma nam je važno. Dakle, od prvog Ledamusa mi smo gosti. Nekad nas imamo i po dva koncerta na Ledamusu. To je nama prilika takođe da sa nama nastupe neka poznata imena, neki veliki solisti. Ove godine ponovo sa nama svira Dejan Gavrić, flautista, naš čuveni flautista. A naša publika, mislim, sa nestrpljenjem očekuje čitav festival, a nadam se i koncert Amoroso.
Festival, evo, i ove godine traje u jednom dužem vremenskom periodu i tu ste se opredelili pre par godina zapravo da ne traje dan za danom, već da Ledamus bude festival koji će svoj trag ostaviti u dužem vremenskom periodu, što je značajno i za publiku na neki način, jer teško se i slušalci opredeljuju i imaju mogućnost da iz večeri u večer dolaze na koncert.
Pa mi smo se tokom godina menjali smo programsku koncepciju, moram da priznam. Probali smo razne modele i bili smo dugo vezani za Svetski dan muzike i za 21. jun i za letnje mesece. Međutim, pre dve godine smo odlučili da se koncert, da se Ledamus održava u jesenjim mesecima i da postoji nekoliko dana razmaka između koncerata, tako nam je možda i lakše da koncipiramo da umetnike koje pozivamo mogu da izaberu datum, da može publika da dođe i možda duže kroz jedan duži period ima priliku da sluša kvalitetne koncerte. Čini mi se da je u ovom trenutku to dobar model i zbog korone jednostavno eto imamo vremena da se nekako posle svakog koncerta preorganizujemo.
Da li je Amoroso imao mogućnost da radi tokom pandemije?
Pa kamerni orkestar Amoroso radi kao udruženje, radimo po projektima i moram da kažem da su ove godine ipak projekti malo kasnili, pogotovo u gradu, mislim da je to bilo zbog COVID-a. Konkurisali smo kod Ministarstva kulture, ali eto, oni kažu da nam je projekat odličan, ali da nas finansira grad i da nastupamo već i na Ledamusu i da smo obuhvaćeni drugim projektima, tako da ima puno projekata verovatno za ministarstvo, pa nekako ove godine nismo prošli, tako da smo čekali ipak jesenji deo sezone. Ono što smo uradili, to je da smo u junu gostovali u Bijeljini, to je bio jedan divan projekat, to je na poziv hora Srbadije iz Bijeljine i izvali smo zajedno sa njihovim korom i solistima iz Beograda i Novog Sada, izvali smo operu Isidora Bajića Knez Ivo od Zembe. I to je bilo fantastično iskustvo i prvi put je orkestar izvodio operu i moram da kažem da nam je to bilo onako baš izuzetno i nadam se da ćemo tu operu imati priliku da izvedemo i u Leskovcu.
Navikli smo nekako da vas slušamo i na Kolarcu u okviru promenadnih koncerta. Da li se planira nešto tako za ovu sezonu?
Pa ove godine ne, nismo konkurisali, ali možda ćemo već za iduću sezonu. To je isto, kažem, vezano za naše finansiranje i za naše projekte. Probat ćemo iduće godine, pa nadam se da ćemo uspeti. Ipak nas je korona malo omela u svemu onome što želimo i sad radimo ono što je moguće.
Amoroso ima dugu tradiciju već i nekako je prepoznatljiv ne samo ovde u Leskovcu, nego uopšte na koncertnim podiumima u našoj zemlji, pa nastupili ste i u inostranstvu. Koliko je zapravo za same članove koji danas čine Amoroso ta jedna tradicija važna, značajna i na neki način poštuju ono što su bili neki temelji? I koliko zapravo ima tih članova od pre 20. godina?
Pa ja moram da kažem da je možda naš najveći uspeh što smo opstali. Mnogi se ansambli oforme pa uspeju da ostanu nekoliko sezone, to mi smo, kažem, u 20. sezoni i to je stvarno zahvaljujući velikoj podršci našeg grada. Bez tog finansiranja mi ne bismo uspeli, imamo i podršku svih institucija kulturnih u gradu i naravno muzičke škole. Od samog početka mi imamo jedno jezgro koje čine profesori muzičke škole iz Leskovca i to je nešto što se nije menjalo nas, pa šestoro, sedmoro smo od samog početka tu. Nakon toga su nam se vrlo brzo priključili članovi Niškog simfonijskog orkestra. Amoroso je gudački orkestar, ali imamo violiste, violiniste, čeliskinju iz Niša, dakle pet ili šest članova iz Niša i oni jako vole da dođu u Leskovac i mi ne samo da imamo vrlo intenzivne probe kada se nađemo, nego smo i dugogodišnji prijatelji i volimo da budemo zajedno i mislim da je to ono što nas drži sve, jednostavno se radujemo jedni drugima, muzici i jedni drugima.
Posle Ledamusa imali u planu koncert i može li se nešto planirati u ovom trenutku?
Pa mi moramo da planiramo. U okviru tog projekta Klasika u fokusu, dakle to je bio koncert u Leskovcu, u Somboru, trebali bi još da držimo koncert u Pančevu, isto u kulturnom centru. A nakon toga ide koncert na Ledamusu 31. oktobra sa Dejanom Gavrićem i sa našim solistima. Imamo jedan poziv za festival na Zlatiboru od pijaniste Dušana Aksentijevića, nadam se da će se to realizovati, a u novembru i decembru planiramo isto nešto što je naš tradicionalni projekt, to je Amoroso i mladi talenti. Amoroso pruža priliku mladim ljudima, dakle to je od onih baš male dece, klinaca iz osnovne škole koje tek počinju da sviraju, ne znam, Nikolićev koncertino ili Vivaldijev koncert, Bachov koncert, pa do naših studenata ili bivših studenata koji i znati sami da nema mnogo orkestara u zemlji, da je retka prilika da mladi ljudi imaju priliku da nastupe s orkestrom. Mi im sa zadovoljstvom dajemo eto tu priliku da nastupe s orkestrom i to naša publika jako vole. To se zovemo Roze mladi talenti i nadam se da ćemo ove godine uspjeti da realizujemo dva takva koncerta.
Onda vas očekujemo u Pančevu, blizu je Beograda, možemo da dođemo na koncert pa da ponovo podelimo tu radost muziciranja na koncertnoj sceni. Hvala na razgovoru.
Hvala i vam, Aleksandra, puno.
Eko. 10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne propustite koncert gudača Simfoničkog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli!
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Pijanista Kemal Gekić na otvaranju 13. Ledamusa. Došli ste u grad koji ima dobru kulturnu tradiciju. Kakav je vaš utisak koji ste poneli sa koncerta i opšte atmosfere ovde u Leskovcu?
Prvi put sam u Leskovcu sada i bio sam prijatno iznenađen. Ne mogu da kažem iznenađen u smislu da nisam očekivao, ali drago mi je bilo zapaziti jednu veliku ljubav prema muzici i posvećenost prema festivalu, prvo organizatora i publike, pa i svih gradskih struktura koji to podržavaju sa velikom silom. Tako da mi je iskustvo bilo jako ugodno. Izvođenje u dvorani gradske kuće je bilo isto tako vrlo, vrlo prijatno. Publika je bila jako pažljiva i bez obzira na ove sadašnje mjere jel sigurnosti zdravstvene, udaljavanje i tako dalje, relativno brojna, tako da mi je to ostalo jedno jako dobro uspomen.
Izveli ste program sa delima Schuberta, Rahmanjinova, Lista i na neki način u načinu interpretacije što smo videli spajanjem Schuberta i Rahmanjinova doživljavate ceo koncept kao jednu celinu.
Ja se rukovodim instinktom, često puta o tome, znači nije premeditirano, ne planiramo, osjetim kakva je atmosfera, ovisi isto i o veličini sale i broj ljudi, kako se ja osjećam. Nekad je program koji se sastoji od mnogo malih komada, zamorno je prekidati koncentraciju publike neprekidnim aplauzom. Nekada osjetim potrebu za kontinuitetom. U posljednje vrijeme sam počeo da sviram veće cjeline, znači da spojim komad jednostavno zato što vidim da je publika nepomična i potpuno je u zvuku i ona mi bude žao prekidati sa aplauzom.
A kako se to odražava na ono što vi radite kao umjetnik? Da li vama nedostaje taj aplauz između tih malih numera?
Ne, nedostaje mi zato što ja oblikujem komade, imam filozofiju gdje zapravo komade koristim kao materijal. Znači, kao što zidar od cigli pravi zgradu, tako je od tih komada pravim određenu arhitekturu i oni se na neki način nadovezuju i nadopunjavaju i prave priču. Tako da aplauz u sredini može, međutim, on narušava to.
Ono što smo primetili jeste da, za razliku od nekih pijanista koji prosto imaju, hajde da kažemo, neku koreografiju prilikom sviranja, dakle, imaju pokrete koji udaljavaju ruku od klavira, na neki način čini nam se da u vašoj interpretaciji sve se dešava iznad dirke klavira. Tako da sam slušajući koncert zapravo došla do pitanja gdje se zapravo pravi interpretacija. U rukama, prstima, odnosu između vas kao umjetnika i klavira, koliko na to utiče ono što vi osmišljavate u vašoj glavi?
Ovo je jedno složeno pitanje sa više pitanja unutra. Nisam siguran da sam ga dobro razumio u svakom smislu. Gdje se pravi interpretacija? Objektivno, jel, u prostoru iznad akustičke ploče klavira, odatle izlazi zvuk koji se oblikuje i šalje u publiku. U tom objektivnom, materijalnom smislu, a u apstraktnom smislu pravi se u glavi, naravno, koja je ostao mehanizam instrumenta i mehanizam ljudskog tila, ostvara određenu simbiozu, kod svakog je ona drugačija. I onda dođe do tog rezultata. Međutim, mogao bi reći da interpretacija u suštini se pravi u imaginaciji, u nekom prostoru koji je imaginaran. Vidim da vas je zanimao pokret. Pokret je složeno pitanje, isto tako. Pokret može da bude funkcionalan. I u nekim slučajima se koristi isključivo funkcionalan pokret, znači nešto što je najneophodnije da se izvede zadaća. Nekad pokreti mogu biti sugestivni, to je slučaj gdje recimo akustika ili stanje u sali, atmosfera u publici, gdje zvuk nije dovoljan, gdje je potrebno još nešto dodatno sugerirati, ovisi o programu. Međutim, nekad je dovoljno samo čista vibracija.
Vidjeli smo upravo to sinoć u vašoj interpretaciji, koliko u pojedinim trenucima brižljivo vodite računa o tome na koji način ćete dotaći dirku. Svirate u Leskovcu, na klaviru na kome su svirali različiti umjetnici, a evo u razgovoru sa muzičarima došli smo upravo do zajedničkog stava da ovaj klavir u Leskovcu nikad tako nije zvučao kao što ste ga vi vašom muzikom ozvučili.
S obzirom da je ovo jedna muzička emisija sa dugačkom tradicijom, vrlo profesionalna i specifična, ovdje bi se onda usudio da uđem malo u jednu detaljniju analizu. Moram da kažem da je umjetnost dodira instrumenta nešto što se razvijalo u baroku i dobrim dijelom prvoj polovini 19. vijeka. Ali moram da kažem da ta umjetnost skoro potpuno izgubljena u 20. vijeku. Uz neke, jel, časne izuzetke, ne možemo ništa da kažemo 100%. I u 20. vijeku uglavnom pijanisti su koristili manje više crno-bijelu tehniku, znači uglavnom dinamiku, ali ne toliko i tuše kao sredstvo izražaja. Sad pričam opet u jednom jako grubom otprilike stilu, znači ne može da se kaže baš tako da jesu ili nisu, ali kažem šta je bilo predominantno. I čitajući izvore i nekako sljedeći muziku sam shvatio da je postojao čitava umjetnost o tome, umjetnost kako se dodiruje instrument, na koji način se varira zvuk, po tome što je klavir jedan mehanički instrument, znači nije instrument tipa violine ili klarineta ili fagota. To je instrument gdje čekići udaraju žice, to je jedan mehanizam. Zvuk je dosta individualni zvuk, znači svaka nota je dosta malena, jako je malog volumena. Znači klavir kao instrument može da proizvede veliki volumen u grupi nota, ali ne u jednoj noti. Recimo fortissimo zvuk trube je stotinu puta jači nego fortissimo zvuk jedne note na klaviru. I zato što je ta nota tako jako malena, na njoj se ta individualna razlika dodira ne primjećuje i ljudi više ne obraćaju toliko pažnje na to. Međutim, ta razlika kad se svira veći broj nota i posebno u većoj dvorani se čuje i tekako, to je velika, velika razlika koja je pravi bitnu razliku u doživljaju zvuka, u doživljaju interpretacije. Ja sam tome posvetio posljednjih 20 godina i tekako sa određenim rezultatom.
Ono što je negde privuklo pažnju također kolega muzičara ovde na festivalu jeste i rečenice koje ste izgovorili u okviru razgovora koji je održan posle vašeg koncerta, a to je da zapravo vi svirate muziku sami za sebe, odnosno da niste nikada upotrebili u jednom trenutku termin da vežbate klavir.
Mnogo sam vežbao klavir, naravno. Cijeli život sam vežbao klavir i mislim, to je na neki način vrsta meditacije čak. Ne radi se čak ni o vežbi, nego jednostavno provođenje vremena u zvuku. Međutim, u raznim etapama života vrijeme se drugačije raspoređuje. Znači, ono što se radi sad nije isto ono što se radilo prije 20 godina, prije 30 godina, znači što sam ja radio za instrumenta. Ja sad najvećim dijelom vremena sviram, a i sviram zato što sam muzičar i zato što sam uvijek svirao, a u određenim momente, recimo kad sam bio student, jedno smo radili na tehničkim problemima, radili smo na oblikovanju, na forme, na tim koje kakvim, neću da kažem detaljima, o kategorijama. Znači, mi smo muziku za svrhe studija, kao i sve što ljudi inače rade, dijele sve na određene kategorije, dijeli smo na kategorije koje smo postepeno obrađivali i spajali u cilinu. Međutim, taj proces ne postoji više od mene, kod mene odavno, nego samo po potrebi, a inače sviram muziku kao cilinu i doživljavam muziku kao cilinu i ne samo klasičnu muziku, generalno svijet muzike izlazi iz svijeta umjetnosti, koji izlazi iz društva, koji izlazi iz kompletnog ljudskog iskustva, tako da je to sve postalo jedno i ne razmišljam, pravo da vam kažem, više o tome uopće na taj način, nego svira muziku onako kako je osjećam.
Na koji način birate repertoar, odnosno koliko jedan repertoar koji izvodite na koncertnim podijumima traje i ima vaše umetničko interesovanje?
To su, ne znam kako to drugi ljudi rade, ali pretpostavljam slično. To je slično kao ljudske veze. Znate, ljudske veze kad se jednom započnu, ako se ne pokvare, traju doživotno. Tako i su veze sa komadima. Komad upoznate i onda recimo on živi sa vama tokom mladosti, onda ga vi ostavite, međutim on je u sistemu, on nije izašao iz naših ćelija, negdje on u mozgu, u mišićima, u nervima, u cijelom organizmu. Onda se jednog dana vratite, ali sad to ima drugu boju, drugačije izgleda, to što naš ugao gledanja je drugačije. Onda se taj ugao isproba i tako to ide kroz život i ostajem uvijek sa određenim komadima, manje više ja imam ogroman repertoar koji mi je sav manje više u glavi isto tako. E sad, u kom trenutku se šta vrati, to je jedan misteriozan proces koji je jako teško reći. Znači, ne može se isplanirati, aha, za 5 godina ću svirati Debussya, nešto. Ja ne znam na koji način to dođe. Ima nešto što se jednostavno samo desi i nekad treba slijediti taj trag. Ali kao šaljivu ilustraciju ću pomenuti jedan članak poznatog njujorškog kritičara Harolda Schomberga, koji je rekao, jednom godišnje između ponoć i 12 ujutro jedan mali čovjek sa krilima leti naokolo po cijelom svijetu, sjedne na rame pijanist i šapće mu uho: apasionata, apasionata, apasionata. Onda leti u drugu zemlju, pa mu isto tako kaže. I kaže, jedino na taj način mogu da objasnim da recimo u jednoj sezoni odjedanput imamo 30 Beethovenovih apasionata programiranih kao da su se svi dogovorili, a niko nema nikakve veze. Znači, ima određen duh vremena ili nešto se desi da ljudi počnu da programiraju. Ja sam to više puta iskusio na sebi. Recimo, ja sam prije nekoliko godina dobio ideju da odsviram Bachove preludije i fuge u kombinaciji sa Listom transcendentalnim etidom, jer su oni imali određene sličnosti, pa čak i motivske, i normalno čovjeku ne padaju na pamet tako suprotavljaju. I to je bilo jako uspješno. Međutim, nedugo nakon toga sam primijetio da ljudi počeli da sviraju te preludije i fuge više na koncertima nego ranije, pa i počinju da ih kombiniraju s nečim drugim. Sigurno nisu to od mene čuli, mada je u epoh interneta sve moguće, ali nekako se to proširilo. Znači, možda smo simultano došli na sličnu ideju. U istoriji naučnih otkrića isto tako se dešava da ljudi istovremeno dođu do sličnih zaključaka u isto vrijeme. Pa ako gledate velikane muzike, Bach, Handel, Scarlatti su rođeni isto vremena. Onda gledamo romantični period, Chopin, Liszt, Schumann, Mendelssohn, svi su oni negdje tu Brahms malo kasnije i tako dalje. Tako da ima nešto što upravlja tim procesima, mi to zapravo ne znamo.
Radite i sa studentima u Japanu i poznato vam je zapravo kako se taj daleki istok negdje razvija u smislu razvoja klasične muzike, ali ove evropske klasične muzike. Znamo da uopšte cijela ta kultura i tradicija ima svoju posebnu tradiciju, da tako kaže. Kako oni doživljavaju ono što je evropska tradicija?
Ja sam zadivljen, moram da kažem, azijskom kulturom i zapravo njihovim načinom shvaćanja svijeta i interesantno je to da strašno veliki broj Kineza, Japanaca, Koreanaca svira zapadnu klasičnu muziku koja je već 20 godina na nivou kulta u nekim od tih zemalja. Međutim, kad usporedim to sa nama, moram da kažem da mi nismo jednako tako vješti u razumijevanju azijske kulture. Znači, Azijci govore naše jezike, sviraju našu muziku, ali imaju i svoje. Međutim, mi imamo svoje, ali slabo su verzirani u njihovom svijetu. Što se tiče univerzalnog razumijevanja muzike, mislim da naravno postoje kulturne razlike i koje najtalentirani među njima mogu da prevaziđu. Jako je bitno ko odakle dolazi, zato što kultura je jedna tradicija isto koja se upija kroz djetinjstvo, kroz roditelje i tako dalje. Međutim, oni najtalentiraniji se više priključe na univerzalnost u kulturi. Znači, oni prevaziđu to da su sad iz Kine pa sad ne mogu da razumiju Chopina. Mogu da ga razumiju ako se spoje na ono što je Chopina univerzalno za sve ljude i da ga interpretira na svoj način. Međutim, nalazim da je veliki problem kod azijskih naroda koji je jako teško prevazići, kulturna razlika u psihološkom smislu. Kod nas se njeguje tradicija individualnosti. Znači, čovjek je na neki način više se ne osjeća kao dio cjeline, nego je svak za sebe. Država se tu nekako uklapa kao jedna majka ili maćeha ili već kako da je nazovem, gdje pojedinac manje više ima neki tolerantni odnos prema državi i država prema njemu. U Aziji je ideja da je pojedinac manje bitan od društva i da svi moraju da se uklapaju i postoji koncept harmonije. Mislim da je to postavilo nekad i kod nas, posebno kad su ljudi nisu živjeli u urbanim sredinama, u gradu, nego u selima, jednostavno koncept harmonije morao da postoji da bi opstajali. Znači, svak je svakog pomagao, komšije su se trudili da budu dobri jedne prema drugim, jer se nikad ne zna kad će zatrebati i tako da. Međutim, u velikim gradovima to se potpuno izgubilo. I iz zapadne kulture je to iščezlo, recimo u Americi ja sam svog prvog komšiju sa lijeve strane, s desne, niz ulicu, ne znam nikog ko živi, jer su se toliko od njih promijenili da ne vredi se više ni upoznavati, svake dvije godine dolazi neko novi. I oni imaju to da se međusobno pomažu i podređuju svoje interese nekom zamišljenom ili realnom općem dobru. Ali taj stav ne pomaže izvođenju umjetničke klasične muzike. Jer umjetnička klasična muzika je individualizam. Znači, evo, najbanalniji primjer, Beethoven kad je pisao svoje simfonije ili sonate, nije razmišljao o tome šta bi ljudi htjeli da čuju, nego je pisao kako mu se to htjelo i kako mu se sviđalo i u što je vjerovao. Znači, bio je on protiv svih ili za sve, ali na drugom nivou, jel? U tom smislu. Tako da, mislim da je to za azijske umjetnike veliki problem, kako izaći iz te, kako bi se rekao, tradicije svoje u nešto drugo, bar privremeno. Ja mislim da je to, trajno je to nemoguće, zato što to je obrazovanje, odgoj kroz generacije, znači posebno u slučaju Japanaca, mislim da su oni jako tradicionalni u tom smislu, jako je teško da oni izađu iz te podređenosti društva, ali kad bi izašli za vrijeme 2 sata izvođenja, onda je to već velika stvar i to se može naučiti.
Možemo slobodno da kažemo da ste internacionalni umetnik. Kako birate program koji ćete svirati kada vas agenti pozovu?
A ima nekoliko kriterija. Recimo, nekad se desi da je festival tematski, na primjer Beethoven festival, onda se zna, to je Beethoven, i nekad čak se trudimo da izbjegnemo dupliranje tog programa, tako da ja sa organizatorima festivala tražim da mi daju na uvid ostatak programa i takvi stvari, da mogu da usporedim šta drugi prezentiraju, pa onda vidim šta to meni odgovara. Nekad je da li to Beethoven ili Chopin, često puta su to tematski, recimo, festivali. Kad su individualni programi, onda sviram to što mi se svira tog momenta. Ja bih najviše volio da mogu da dođem na binu, da ne znam šta ću da sviram i da onda svira. To mi je bilo najmilije. A još mi je bilo milije da čak nema nikakve ni koncepta programa da, recimo, izmislim kompoziciju na licu mjesta. Međutim, u današnjem svijetu teško je to marketinški prihvatiti. Znači da neko dođe na koncert, ne zna šta će da sluša. Tako da se ipak ograničimo na to da napravimo nekakav program. Uglavnom ne mijenjam te programe, ali često puta dodam nešto ili ih oblikujem na način koji je, spojim ih kao što ste vidjeli, ili ih oblikujem na način koji je, nije toliko uobičajen. Uglavnom ih biram po afinitetu to, u tom periodu. Ono što me zanima u tom periodu, ti periodi traju po godinu, dvije.
Kog biste domaćeg autora izdvojili kao dobrog kompozitora za klavirsku literaturu?
Imamo jako mnogo dobrih kompozitora, to je, nema nikakve sumnje i sadašnjih i prošlih. Zapravo kompozitorska škola je jaka. Ali ako bi izdvojio nekog ko bi, recimo u Srbiji, za klavijsku literaturu smatram da je Vasilije Mokranjac možda najveći srpski kompozitor klavijske muzike, sigurno. Jedan od najvećih uopšte. I mislim da ima opus koji je nevjerovatan. Zapravo, moj bivši student, pijanist Ratimir Martinović, je snimio kompletan opus. Ja sam ga u tome, naravno, svesrdno podržao i ohrabrio i tako dalje. Mislim da je uradio izvanredan posao i to je prvi put u istoriji da je to snimljeno, sve čak iz rukopisa. Mislim da je to jedan vrijedan poduhvat, da bi njegova djela trebala, osim onih koje su već jako poznata, to su etide, jel, studije i odjeci, i ostale, mislim da bi i ostale stvari trebali da budu na repertoaru naših pijanista, pa i međunarodno, bar iz ovog dijela Europe, zato što je to muzika koja je shvatljiva ljudima s ovog podneblja.
Posle Leskovca, gde vas vodi umetnički put?
Poslije Leskovca se vraćam u Ameriku, gdje u Miami otvaram sezonu koja je bila odložena dvije godine zbog COVID-a. Tako da nadam se da će se to, u ovim vremenima se ne zna da li će se to zaista i desiti, ali evo 17. oktobra na dan smrti Chopina sviram njegov koncert u Miami.
A poslije toga zavisi od pandemije?
Pa poslije toga također imamo list, američki list festival, pa onda recital u novembru u Miami i tako. Mislim, ima naredanih koncerata koji treba da dođe, ali se to naravno sad nikako ne zna. Pomenuo bi detalj da prošle godine od 55 koncerata planira sam svirao jedan.
Ja se nadam da će ova umetnička sezona biti mnogo plodnija i da će vas publika svuda u svetu mnogo češće vidjeti nego prošle godine. Hvala vam što ste govorili za emisiju Susretanja.
Molim, bilo mi je drago.
Poštovani slušalci, uz muziku Baha i Šumana koju smo slušali i koju ćemo slušati u izvođenju Kemala Gekića, mi se danas opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.